máji roku 1985 sa 28-ročný Gašpar vracia z výkonu trestu, kde si odsedel 9 mesiacov za neplatenie výživného. Radosť z opätovne nadobudnutej slobody mu však kazí skutočnosť, že sa vlastne nemá kam vrátiť. Jeho otec vymenil zámku na dverách a v žiadnom prípade už nechce bývať so svojím synom. Gašpar teda skúša šťastie u svojej manželky, s ktorou je v rozvodovom konaní. S Alžbetou sa zosobášili pred 9 rokmi. Majú spolu 2 deti. 8-ročnú Kvetku a 2-ročnú Zuzanu. Ich manželstvo však stroskotalo najmä kvôli Gašparovým problémom s alkoholom. Ten bol aj príčinou ich odsudzenia a rozchodu.
Pri psychologickom vyšetrení Gašpara sme zistili, že jeho intelektové schopnosti sú priemerné, teda v jeho rozumových schopnostiach problém nebol. Ale pri vyšetrení osobnosti sa ukázalo, čo bol jeho celoživotný problém. Bol veľmi nestály, výbušný, nezdržanlivý, bol voľovo slabý, to znamená mal problém zvládať životné záťaže. A to sa ukázalo v priebehu celého jeho života. Napríklad prospech v škole mal síce priemerný, ale stále mal zhoršenú znalku schovania. Začal chodiť na elektrotechnické učilište, ale nedokončil ho. Na vojenčine bol povyšovaný, ale v zápäti degradovaný, pretože mal problémy s disciplínou. Prišiel vodičský preukaz a pritom bol vodičom z povolania. A nakoniec končil tú svoju kariéru v pomocných zamestnaniach, čo skutočne zodpovedalo jeho intelektu. Čiže to bol jeho základný problém osobnosti. Navyše, čo sa pridružilo potom, boli problémy s alkoholizmom, ktorí zmenili jeho charakterovú sféru. Teda spôsobili to, čo voláme odborne alkoholická charakteropatia.
Alžbeta sa nakoniec nechá prehovoriť a dovolí Gašparovi bývať u nej, kým si nenájde iné ubytovanie. Veľmi skoro však zistí, že urobila osudnú chybu. Gašpar sa vrátil ku svojej obľúbenej nečinnosti, ktorú si spestroval len návštevami pohostinstiev. Vyhováral sa, že ho nikde nechcú zamestnať, že má zdravotné problémy. Hádky medzi manželmi boli opäť na dennom poriadku. Alžbeta mu vyčítala, že ho musí živiť, že sa vôbec nesnaží nájsť si zamestnanie a vyhrážala sa, že ho vyhodí z bytu. Gašpar bol odsúdený niekoľkokrát už predtým. Nikdy to nebolo za závažnú trestnú činnosť a vždy len na niekoľko mesiacov. Ale aj vďaka tomu si čoraz ťažšie hľadal prácu. Jeho kádrový posudok nebol príliš lichotivý.
Domnievame sa, že bol skutočne závislý od alkoholu. Jednak pil veľmi pravidelne a vysoké dávky. On sám uvádzal, že 5 až 10 pív plus destiláty podľa finančných možností. Navyše mal problémy telesné, ktoré súviseli s pitím, napríklad pravidelné ranné nevoľnosti, ktoré zase len potláčal ďalším pitím. A potom tam bol prítomný ďalší znak, ktorý potvrdzuje, že bol závislý. To znamená, keď začal piť, tak pil až vždy do opitosti. Teda napriek svojom mladému veku, v čase činu mal 28 rokov, už tam bola tá závislosť vyvinutá.
Augusta odchádza Kvetka do pionierského tábora. Alžbeta je možno aj trochu rada, lebo jej menšia dcérka má zdravotné problémy a už dlhší čas je hospitalizovaná, takže sa jej bude môcť naplno venovať. Kvetka sa do tábora teší, no v tej chvíli iste netuší, že vidí mamu naposledy.
On sám vysvetľoval problémy v manželstve tým, že manželka bola alkoholička. A je pravda, že sa liečila, ale v čase, keď sa čím stalo, už 5 rokov abstinovala. Čiže to jadro tých vzťahových problémov bolo práve v ňom a nie v manželke. On totiž sa nikdy nepokúsal liečiť. On napriek tomu, že nebol zamestnaný, si nezháňal prácu, pracoval vlastne len tak príležitosne, nechal sa manželkou živiť a po poslednom výkone z trestu sa vrátil k nej, pretože ako hovoril, sám nemá sa kde podieť.
Je 23. augusta 1985. Gašpar a jeho manželka sú sami v byte na Ševčenkovej ulici. Vetka je ešte v pionierskom tábore. Malá Zuzana je stále v nemocnici. Alžbeta vyčíta manželovi, že sa vôbec o rodinu nezaujíma. Že ju len využíva a nesnaží sa nájsť si poriadnu prácu. Gašpar je podráždený. Presvedča manželku, že si nemôže poriadnu robotu nájsť, lebo bol trestne stíhaný a má zdravotné problémy. Alžbeta mu začne nadávať do kriminálnikov a príživníkov. Tieto výčitky nahnevajú Gašpara natoľko, že udrie manželku po tvári. Týždne vrátila Kvetka z pionierského tábora. Gašpar jej oznámil, že mama odišla do Maďarska po lieky pre malú Zuzku. Kvetka tomuto vysvetleniu uverila, pretože bola zvyknutá, že Alžbeta sa viac venuje jej chorej sestričke. Gašparovi jeho manželka nechýbala. Mohol sa aspoň nerušene venovať svojej obľúbenej činnosti, vysedávaniu v krčme a konzumácii alkoholu. Asi po mesiaci dostala polícia hlásenie od Alžbetinho zamestnávateľa, že sa dlhšie neukázala v práci a nedala o sebe ani vedieť. Príslušníci verejnej bezpečnosti ju teda prišli hľadať na Ševčenkovú ulicu. Doma bol však len Gašpar, ktorý im vysvetlil, že manželka je ešte stále v Maďarsku u svojich príbuzných, ale uistil ich, že sa už čoskoro vráti. Skutočnosť, že manželka je odcestovaná, asi Gašpara veľmi netrápila. Jediným jeho problémom bolo to, že nemal žiaden príjem. Od kamarátov si požičal pár korún, no dlho z nich vyžiť nedokázal. Možno zo strachu, aby nebol obvinený z príživníctva, ale najmä preto, aby mal z čoho žiť, si našiel brigádnickú prácu na stavbe. O niekoľko dní zašiel osobne do výskumného ústavu plánovania, kde Alžbeta pracovala, aby dohodol poberanie rodinných prídavkov. Na chodbe stretol manželkinu kolegyňu, ktorá sa tiež zaujímala, prečo nebola Alžbeta tak dlho v práci. Zdalo sa jej čudné, že sa vôbec neozvala. Gašpar však aj ju ubezpečil, že je všetko v poriadku a manželka sa už čoskoro vráti. Gašpar síce peniaze potreboval, ale asi ani to nebol dostatočný dôvod na to, aby vydržal v práci dlhšie ako niekoľko dní. Pravdepodobne si už natoľko zvykol žiť len zo dňa na deň, že nedokázal a snáď ani nechcel myslieť na vzdialenejšiu budúcnosť. Zrejme už tušil, že ho nečaká nič dobré, a to len posilňovalo jeho pasivitu a odovzdanosť. Tých zo pár korún, ktoré si dokázal zarobiť, veľmi rýchlo minul. A z čoho bude žiť ďalej, toho vôbec netrápilo. Keď koncom roka 1985 došli Gašparovi všetky peniaze a nebolo si už ani od koho požičať, začal postupne predávať všetko, čo v byte našiel. Detské oblečenie, elektroniku, manželkine šperky. Na burze či od svojich známych za to utržil zo pár stoviek, ktoré minul väčšinou na alkohol. Alžbetu sa zaujímal aj Gašparov strýko Štefan. Za posledného pol roka ho navštívil hneď niekoľkokrát. 3. marca 1986 prichádza do bytu na Ševčenkovej ulici aj so svojou manželkou. Gašpar totiž už 6 mesiacov nezaplatil nájomné, takže sa bude musieť odsťahovať. Byt nájdu v dezolátnom stave. Všade sú porozhadzované kusy odevov. Gašpar totiž predal cez inzerát aj skriňu. Zatiaľ, čo sa strýková manželka pokúša nájsť posteľnú bielizeň, ktorú mali manželia od nej požičanú, strýko Štefan sa vyberie na balkón. Tu je takisto veľký neporiadok. Medzi odpadkami si všimne premočený koberec. Nejde mu do hlavy, prečo ho Gašpar nechal na balkóne. Ten sa bráni, že ho nemal kam dať, že ho neskôr vysuší a snaží sa dostať Štefana z balkóna preč. Tomu sa však celá situácia zdá podozrivá. Gašpar stále tvrdí, že Alžbeta sa ešte stále nevrátila z Maďarska a že o nej už dlhšie nemá žiadne správy. Štefan, no najmä jeho pani, vyčítajú Gašparovi, že sa nepostaral o svoju mladšiu dcérku. Vyhrážajú sa, že ho udajú na polícii. Gašpar je čoraz nervóznejší. Niektoré jeho odpovede a výhovorky už nedávajú žiadny zmysel. Strýko sa chce ísť znova pozrieť na balkón. Začína tušiť, že sa stalo niečo veľmi zlé. No Gašpar mu v tom rezolútne bráni. Ďalším udalostiam však už zabrániť nedokáže. Hneď na druhý deň Štefan skutočne navštívi políciu. Až teraz sa všetci dozvedia, čo sa naozaj stalo s Alžbetou. Keď 23. augusta po surovej bitke zostala bezvládne ležať na zemi, Gašpar ju oprel o stenu. Zdalo sa mu, že ešte žije, no namiesto toho, aby zavolal pomoc, odišiel do nedalekej predajne potravín. Keďže pivo práve nemali, kúpil si fľašu vína a vrátil sa naspäť do bytu. V tej chvíli Alžbeta už pravdepodobne nežila. Gašpar podľa vlastných slov asi hodinu nečinne sedel a pil víno. Rozmýšľal, čo spraví s bezvládnym telom. Keď vypil celú fľašu, vzal posteľnú obliečku a zabalil do nej mŕtvolu.
Správanie Gašpara po čine, myslím, veľmi dobre odráža jeho osobnosť, ale hlavne to, čo sme označili ako charakteropatiu. To znamená neschopnosť nejakým konštruktívnym spôsobom riešiť nejakú situáciu. Napríklad bezprostredne po čine jeho manželka ešte žila, ale namiesto toho, aby zavolal pomoc, išiel do najbližšieho obchodu a sedel v kuchyni a pil víno. Potom, keď sa prišiel manželku pozrieť, zistil, že už je mŕtva. Uvedomil si samozrejme, že čo urobil, hovorili sme, že to bol človek inteligentný, a napriek tomu teda sa nepokúsil o nejaké konštruktívne riešenie, neoznámil ten čin, nepokúsil sa priznať vlastne, čo spravil, ale manželku proste nejakým spôsobom zamaskoval, zakryl a nechal ju napred týždeň v byte zabalenú len v obliečkach a nejakých vreciach a v starom koberci, a potom, keď samozrejme telo začalo zapáchať, tak ho vyniesol na balkón.
V protokole o obhliadke mŕtvoly sa konštatuje, že telo bolo naozaj zabalené vo zvinutom koberci, igelitovom breci a posteľnej bielizni. Pitva odhalila, že nebolo zistené násilie na povrchu tela ani v jeho hlbších partiách. Bezprostrednú príčinu smrti vzhľadom na pokročilú hnilobu patológovia nedokázali určiť. Gašpar vypovedal, že potom, čo manželka vyprovokovala konflikt, prestal sa ovládať a začal ju biť. Keď dostala epileptický záchvat, s bitkou prestal. Tu sa však jeho výpoveď rozchádza s možným priebehom vraždy. Znalec, ktorý preskúmal zdravotnú dokumentáciu obete, jednoznačne uviedol, že epilepsiou netrpela. Popísané reakcie, ako chrčenie a napnutie tela, zodpovedajú reakcii tela pri škrtení. Navyše mŕtvola mala ruky zviazané špagátom a pod krkom uviazaný úterák. Gašpar tvrdil, že si nespomína, že by jej zväzoval ruky alebo ju škrtil úterákom. Išlo však o jednoznačne účelové tvrdenie. Znalci totiž vylúčili, že by sa mohlo jednať o amnéziu, pretože išlo o cieľavedomú činnosť páchateľa, ktorý svoju obeť zaškrtil.
Vždy, keď hodnotíme prognózu resocializácie, to znamená povedané laicky, ako sa človek bude správať po výkone trestu, či bude pre spoločnosť nebezpečný, tak zvážime také pre aj proti. A v prípade Gašpara to pozitívne v tej prognoze bolo to, že to bol človek, ako som hovoril, relatívne rozumný, s dobrým intelektom. A zároveň to bol mladý človek, človek, ktorý má 28 rokov, ešte nemá uzatvorenú osobnosť a je tam nejaká šanca na zmenu. Ovšem tým negatívnym v tej prognoze bolo práve tá jeho závislosť. Čiže keď sme to uzatvárali, sme povedali, tento človek môže mať dobrú prognozu, ale v prípade, že dokáže svoju závislosť vládnuť a bude vedieť po celý zvyšok svojho života ďalej abstinovať.
Najvyšší súd odsúdil obžalovaného Gašpara S. podľa paragrafu 219 na trest odňatia slobody v trvaní 14,5 roka za to, že dňa 23.8.1985 úmyselne usmrtil svoju manželku Alžbetu.